Deutsche Radio Europa Liberă. Este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Partidul Socialiștilor rămâne în căutarea unei soluții politice, dar decât o majoritate cu orice preț, mai bine alegeri anticipate. Reuniunea de două zile a ministrilor de externe din țările NATO, marcând 70 de ani de la înființarea Alianței și despre succesul unei platforme media independente din România, finanțată parțial prin donațiile cititorilor. Începem cu știrile Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara! Comitetul Executiv Politic al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova a decis convocarea pentru săptămâna viitoare a ședinței Consiliului Republican al Formațiunii, în cadrul căreia vor fi discutate și aprobate acțiunile următoare ale partidului, mai multe imediat în timpul emisiunii. Ambasadele a 12 state occidentale au transmis astăzi un mesaj public autorităților de la București în care își exprimă îngrijorare pentru integritatea sistemului judiciar românesc și cheamă guvernul să se abțină de la modificări care ar slăbi statul de drept și capacitatea României de a lupta împotriva criminalității sau corupției, informează agenția Mediafax. Mesajul ambasadorilor occidentali, printre care cel al Statelor Unite, Germaniei, Marii Britanii, Franței, a fost respins de șefa cabinetului de la București, spunând că ea discută numai cu omologiei. Curtea Supremă de Justiție a României a decis că Laura Codruța Chioveși poate pleca peste graniță, nu mai trebuie să se prezinte la secția de poliție din Ferentar și poate vorbi cu presa, după ce contestația sa a fost admisă de Înalta Curte de Casație și Justiție. Decizia Curții Supreme intervine cu o zi înainte de o nouă rundă de negocieri pentru desemnarea procurorului șef european, unde Chioveși este favorită. Astăzi, mai mulți oficiali europeni, între care președintele Parlamentului European Antonio Tajani și prim vicepreședintele Comisiei Europene, Franz Timmermans, și-au exprimat susținerea pentru Chioveși și pentru șefia Parchetului European Antifraudă. În Piața Victoriei de la București, oamenii se adună pentru un protest antiguvernamental și împotriva modificării codurilor penale. În sediul guvernului are loc o ședință în care, potrivit unor site-uri de știri de la București, ar urma să fie discutată modificarea codurilor penale și situația ministrului Justiției. Și miniștrii de externe din cele 29 de țări membre ale Alianței Nord-Atlantice încep astăzi la Washington o reuniune de două zile consacrată celei de-a 70-a aniversare a Alianței, la care vor discuta și despre amenințări de securitate curente, inclusiv Rusia și Afganistanul. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a rostit un discurs în plenul Camerelor Reunite ale Congresului American și a amintit misiunea cu care a fost creată Alianța și faptul că de când a fost creată, niciunul din membrii ei nu a fost atacat de vreo putere străină. Alianța NATO nu este doar cea mai longevivă alianță din istorie, este și cea mai încununată de succese, a spus Stoltenberg. Este prima dată când un secretar general al NATO ține un discurs pe dealul Capitoliului de la Washington.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere, la moldova.europalibera.org. Tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
După două runde de negocieri la președinție, încă nu se conturează o majoritate parlamentară, așa că Partidul Socialiștilor amână orice decizie cu cel puțin o săptămână, convocând Consiliul Republican al Partidului. Conducerea partidului a dat însă astăzi, miercuri, o declarație de presă în care reafirmă că preferă alegeri anticipate unei coaliții guvernamentale, citez, realizată cu orice preț politic pentru formațiune și contrar obiectivelor de bază ale PSRM. Există vreo șansă de compromis pentru a se evita anticipatele? Alea Ceapaie relatează.
Chiar dacă socialiștii par deocamdată să ezite, analiștii cu care am stat de vorbă sugerează că deznodământul impasului politic va fi totuși o coaliție între Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor. Poziția oarecum șovăielnică a socialiștilor nu s-ar explica doar prin avertismentele ce vin de la Moscova, ce drept lansate nu de oficialități, precum că Kremlinul ar dezaproba colaborarea socialiștilor cu democrații. E vorba mai curând despre acele divergențe politice, invocate de liderii PD și PSRM, Vlad Plahotniuc și Zinaida Greceanu, marți după ultima rundă de consultări mediată de șeful statului. Nici socialiștii și nici democrații nu au precizat despre ce divergențe ar fi vorba, iar în poziția Comitetului Executiv Politic al Socialiștilor, publicată azi, se face totuși o aluzie la unele din posibilele divergențe, cele legate de lupta anticorupție și consolidarea instituțiilor statului, observă politologul Dionis Cenușă.
Probabilitatea unei coaliții, în linii generale, depinde foarte mult de cum se vor soluționa acele puncte nevralgice de natură politică, care se referă, în primul rând, probabil, la distribuirea instituțiilor. Și aici, în mod obligatoriu, trebuie să ne referim la procuratură și la Centrul Anticorupție.
În precedentele coaliții de guvernare, Partidul Democrat și-a revendicat de fiecare dată controlul asupra acestor instituții de drept, așa încât e puțin probabil că PD și-ar dori să renunțe acum la aceste pârghii. Analistul politic Corneliu Ciurea, care nu-și ascunde simpatiile pentru democrați, consideră că divergențele politice între PD și PSRM le depășesc pe cele geopolitice. Comentatorul observă că avertismentele vehiculate în presa rusă, precum că Moscova nu ar agrea revenirea democraților la guvernare în tandem cu socialiștii, nu au fost confirmate oficial. Corneliu Ciurea anticipează așadar negocieri dificile și de durată între Partidul Democrat și socialiști.
Aceste negocieri promit să fie destul de dificile în mai multe reprize, având în vedere că mai există 2 luni la dispoziția actorilor politici, nu cred că va exista o grabă deosebită. Vor fi niște negocieri grele în continuare, astfel încât nu îi putem exclude de părăsirea negocierilor de unii, revenirea la ele și tot așa. Un proces politic anevoios. Procesul de negociere și are propria logică, nu neapărat în totalitate geopolitică. Există contradicții reale între socialiști și democrați, în afară de influența Kremlinului.
Președintele Igor Dodon a spus ieri, după medierea negocierilor între aliații săi socialiști și Partidul Democrat, că de acum e rândul partidelor să discute pentru a forma o majoritate. Dacă aceasta nu va fi creată până la 24 mai, când se împlinesc 3 luni de la scrutin, atunci șeful statului trebuie, conform legii, să dizolve actualul legislativ urmând un scrutin anticipat. Blocul acum a refuzat categoric să negocieze atât cu socialiștii cât și cu democrații și nu a participat la ultima discuție găzduită de președinție. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
După cum se știe, Partidul Șor este singurul din cele 4 noi partide parlamentare care nu a fost invitat la consultări de președintele Igor Dodon, iar problemele juridice ale președintelui partidului, Ilan Șor, se prelungesc. Condamnat deja în prima instanță pentru implicare în furtul miliardului, Ilan Șor și avocația acestuia așteaptă acum o expertiză financiar-contabilă care să fie prezentată la Curtea de Apel Cahul. Până atunci, astăzi a mai fost amânată o ședință de judecată. Dosarul lui Șor se află de mai bine de un an la Curtea de Apel Cahul. Între timp, omul de afaceri este acum și deputat. Mai multe de la Liliana Barbaroși.
În urmă cu câteva săptămâni, când abia se pregătea să invite partidele parlamentare la consultări pe marginea constituirii coaliției de guvernare, președintele Igor Dodon anunța ceva ce deocamdată nu și-a obținut vreo confirmare, și anume că ambasadorii cu care s-a întâlnit după alegeri i-ar fi spus că nu ar vrea să vadă la Chișinău vreo coaliție din care să facă parte deputații numele cărora figurează în raportul Kroll. Ar fi 4 astfel de deputați, a mai spus atunci Igor Dodon, fără a pronunța însă aceste nume, pentru a nu le face public. Citate, a explicat șeful statului. Așa cum se știe, raportul la care a făcut referință Dodon a investigat frauda bancară de proporții de acum 5 ani și a stabilit că principalul executor al acesteia ar fi Ilan Șor. Prin urmare, dacă este adevărat ce spune Igor Dodon, cu siguranță numele lui Șor ar fi unul din cele 4 invocate de ambasadori. Ce i-ar fi putut însă determina pe diplomați să apeleze la astfel de intervenții discrete? Dezastrul din justiție, spun observatorii cu care am discutat subiectul și în particular modul cum se judecă cauza din justiția omului de afaceri devenit între timp politician. Vlad Gribincea, director al Centrului de Resurse Juridice, organizație neguvernamentală preocupată de monitorizarea reformei justiției moldovene, spune că a bănuit care va fi parcursul acestei cauze încă din momentul mutării în urmă cu un an a procesului la Cahul, dar mai ales după ce avocații lui Șor au cerut, iar instanța a acceptat o expertiză judiciară aparent inutilă, dar capabilă să întindă cu luni de zile examinarea cauzei, lucru care s-a și întâmplat între timp.
În mod normal, toate probele din dosar sunt acumulate în primă instanță, nu în instanță de apel. Dacă domnul Șor ar fi dorit numirea unei expertize care a servit drept temeie pentru ca curtea de apel în toamnă să amâne dosarul, el trebuia să facă în primă instanță. De regulă, judecătorii resping de solicitări de a face expertize în instanță de apel. Curtea de apel a acceptat acest demers cu ușurință, iar acest lucru însemna implicit că cel puțin vreo 4-5 luni de zile expertiza nu va fi, adică dosarul nu va fi examinat. Ulterior, mai multe ședințe au fost amânate, prin motiv că fie domnul Șoară nu a comparut în fața judecătorilor, fie judecătorii au lipsit. Toate chestiile astea puse împreună, coroborat cu luni de zile între ședințe, mă face bine să cred că e ceva neobișnuit la mijloc. De regulă, curțile de apel examinează mult mai repede astfel de cauze.
Marina Ciobanu este jurnalista de la publicația de investigație Ziarul de Gardă, care a depus mai multe eforturi în ultimele luni pentru a afla mai multe despre expertiza ce tergiversează, iată, de jumătate de an, examinarea cauzei în curtea de apel și iată ce ne-a spus ea astăzi.
Bănuiala rezonabilă era faptul că se întinde timpul pentru că se dea posibilitatea lui Șor să-și facă campanie electorală și respectiv să ajungă în Parlament. Și pentru noi nu era important să aflăm bine că e un dosar cu ușile închise, nu date secrete, dar circumstanțele care ne permit noi să înțelegem că această expertiză ar fi justificată sau acest termen de 5-6 luni în care s-a dat posibilitatea acestei persoane să-și facă campanie electorală, să ajungă la o funcție de demnitate publică, este justificată. Deci ce anume se cere de la centrul de expertize pentru a demonstra vinovăția sau nevinovăția lui? Nici procurorul, nici centrul de expertiză nu a putut numi un termen și care este scopul de expertiză financiară la care nu are acces absolut nimeni. Toate aceste aspecte nu s-au spus.
Igor Boțan, analistul de la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, trage linie și spune:
Șorul a devenit instrument politic. În eventualitatea alegerilor parlamentare anticipate, el trebuie să rămână instrument politic. Pentru că dacă va fi condamnat, atunci suferă proiectul politic și investițiile în acest proiect politic. În eventualitatea unor alegeri anticipate, Partidul Socialiștilor pot recupera o parte bună din cele 8% ale lui Șor. Trebuie să lucreze organele de drept și oamenii, dacă merită sau dacă trebuie pedepsiți, trebuie pedepsiți. Dacă nu există sentință finală, ei sunt oameni liberi. Iată, domnul Șor, în calitate de om liber care dezvoltă un proiect politic, care este foarte util pentru anumite forțe politice din Republica Moldova.
Cu 7 locuri obținute la recentul scrutin în Parlament, Partidul Șor este singurul care nu a fost invitat de Igor Dodon la consultările de la președinție pe marginea constituirii coaliției de guvernare. Iar analiștii cred că cel mai probabil viitoarea coaliție, dacă aceasta va fi constituită cu aport socialist, îl va omite pe Șor și micul său partid în ascensiune. Necunoscuta cea mare e cum ar putea influența acest lucru deznodământul procesului din justiție pe numele lui Ilan Șor. Din Chișinău, Leilana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Trecem acum în Statele Unite, unde miniștrii de externe din cele 29 de țări membre în NATO au început astăzi o reuniune de două zile la Washington consacrată celei de-a 70-a aniversare a Alianței, la care vor discuta și despre amenințări de securitate curente, inclusiv Rusia sau Afganistanul. Totodată, secretarul general NATO Jens Stoltenberg a ținut în premieră un discurs în plenul reunit al Congresului American. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Înaintea reuniunii de astăzi, președintele Statelor Unite, Donald Trump, s-a întâlnit marți cu secretarul general NATO Jens Stoltenberg la Casa Albă și și-a reiterat solicitarea ca aliații să plătească mai mult pentru propria lor apărare. Astăzi, Stoltenberg a avut pe agenda mai multe întâlniri la Congresul Statelor Unite, rostind și un discurs în plenul Camerelor Reunite la invitația bipartizană a membrilor legislativului american.
No NATO ally has been attacked by another country. The Cold War ended without a shot being fired in Europe.
Jens Stoltenberg a amintit misiunea cu care a fost creată alianța, dar și faptul că de când a fost creată niciunul din membrii ei nu a fost atacat de vreo putere străină.
So the NATO alliance is not only the longest lasting alliance in history.
Războiul rece s-a încheiat fără să se tragă vreun foc de armă în Europa și am avut parte de o perioadă de pace fără precedent. Așa că alianța NATO nu este numai cea mai longevivă alianță militară din istorie, este și cea mai încununată de succes, a spus Stoltenberg în aplauzele congresmenilor americani. Este prima dată când un secretar general NATO ține un asemenea discurs pe dealul Capitoliului.
Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Bruxelles, pe de altă parte, tot astăzi, prin vicepreședintele Comisiei Europene, Franz Timmermans, a lansat un avertisment dur la adresa guvernului român referitor la legiferarea în domeniul penal, afirmând că dacă va adopta ordonanțe de urgență noi, Comisia Europeană va lua măsuri rapide, în câteva zile și ferme. Mai multe de la Dan Alexe.
Timmermans a insistat explicit că România are nevoie urgent să revină la reforme și a spus:
"In particular, I want to warn against any governmental action that would disrupt the Romanian judicial system."
Vreau mai ales să avertizez împotriva oricărei acțiuni a guvernului care ar perturba sistemul judiciar al României, creând imunitate pentru înalții oficiali condamnați pentru corupție. Un asemenea lucru ar forța Comisia să ia măsuri rapide.
Such a move would compel the Commission to act swiftly.
A spus vicepreședintele Comisiei Europene, Franz Timmermans. El a continuat:
"I've had several meetings and a couple of phone calls with Prime Minister Dăncilă during the past two months."
Am avut câteva întâlniri și câteva convorbiri telefonice cu premierul Dăncilă în ultimele două luni. Noi am transmis guvernului român mai mult de 40 de chestiuni care trebuie rezolvate. Am reluat discuțiile tehnice privind punerea în aplicare a recomandărilor privind mecanismul de cooperare și verificare din justiție. Avem nevoie de rezultate urgente, dar am fost întotdeauna clar că vorbirea de dragul vorbirii nu e de ajuns și că vor fi necesare acțiuni concrete din partea românilor și mai bine mai devreme decât mai târziu.
And we'll be needed sooner rather than later.
A mai spus Franz Timmermans, care a continuat:
"Regrettably, we have not yet been able to conclude that Romania is back on the right track."
Din păcate, nu putem spune că România s-a întors pe calea cea bună. Dacă îngrijorările noastre nu sunt luate în seamă, Comisia va trebui să ia măsuri și să folosească mijloacele pe care le are la dispoziție.
And use the means at its disposal.
A spus Franz Timmermans, măsurile rapide și puternice despre care vorbește el nu pot fi însă decât invocarea articolului 7 al tratatelor și în cazul României, pentru a-i suprima dreptul de vot, s-ar ajunge la aceeași situație circulară în care e nevoie de unanimitate, făcând ca România, Ungaria și Polonia să poată bloca reciproc procedurile, împiedicând obținerea unanimității în fiecare caz. În sfârșit, vicepreședintele Comisiei Europene Timmermans a vorbit și despre Codruța Kövesi și blocarea candidaturii ei pentru postul de procuror european. Timmermans a numit-o pe Kövesi o juristă de cea mai înaltă calitate, pe care o admir cu curaj. Am lucrat cu ea timp de 4 ani. În ce privește poziția Comisiei, noi considerăm că e important ca ea să poată fi candidată, astfel încât instituțiile europene să ia o decizie în deplină cunoștință de cauză. Și am spus acest lucru foarte clar și direct autorităților române, a spus vicepreședintele Comisiei Europene Franz Timmermans. Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, președintele Donald Trump a avertizat că ar putea închide pur și simplu granița cu Mexicul pentru a pune capăt valului de imigranți ilegali pe care îi consideră un risc de securitate. Măsura ar avea însă consecințe economice grave, avertizează, pe de altă parte, consilier prezidențial, membri ai Congresului și lider ai lumii de afaceri. De la Washington, Valeriu Sela.
Foarte puțin sunt cei care se aventurează să anticipeze ce urmează să întreprindă președintele Trump. Inițial, el argumentase că Mexicul nu face suficient pentru a stopa imigrația ilegală în Statele Unite. În cursul zilei de ieri, obiectul mâniei prezidențiale nu a mai fost Mexicul, ci democrații din Congres care, în viziunea sa, nu sunt dispuși să discute și să găsească o soluție. Consilier ai președintelui și lider din Congres din ambele partide încearcă să-l convingă pe acesta că închiderea frontierei ar avea consecințe economice dezastruoase pentru Statele Unite. Consilierii săi, Kevin Hassett și Larry Kudlow, i-au prezentat un raport din care reiese că creșterea economică s-ar reduce dacă frontiera ar fi închisă, fie și pentru o singură zi. Fluxe importante comerciale și de materii prime ar fi serios perturbate. La Casa Albă sunt avute în vedere măsuri speciale în cazul în care președintele își pune în aplicare amenințarea. O variantă ar fi închiderea frontierei pentru automobile, dar nu și pentru camioane, transportând marfă. Nici o decizie nu a fost luată încă. Liderul majorității republicane din Senat, Mitch McConnell, a caracterizat potențialul închiderii frontierei ca fiind, citez, catastrofal. Președintele a recunoscut că consecințele asupra economiei ar fi serioase, dar a spus că pentru el securitatea este mai importantă. Anunțul neașteptat al președintelui a creat panică în cercurile de afaceri din Statele Unite. Camera de Comerț și alte asociații au avertizat că consecințele ar fi serioase. Asociația Manufacturieră a calculat că pierderile zilnice pentru companii s-ar ridica la 726 de milioane de dolari. Producătorii auto se tem că nu vor mai putea aduce piese de schimb din Mexic. Într-o săptămână, întreaga industrie auto din Statele Unite ar fi închisă, a spus Christine Cicek, expert la un institut specializat din Michigan. Cercuri de afaceri încearcă să-l convingă pe președinte că încetinirea creșterii economice i-ar afecta realegerea în 2020. Trump spune că situația de la frontieră este o criză, depășind capacitatea de răspuns a Statelor Unite și, în consecință, se impun măsuri drastice. El încearcă să oblige Congresul să se angajeze negocieri și să facă concesii. Dacă asta nu se va întâmpla, Trump spune că frontiera va fi 100% închisă. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Despre presa independentă sprijinită de contribuțiile cetățenilor a discutat în această dimineață colega noastră, Natalia Sergeev, cu jurnalistul Cristian Delcea, cel care a înființat cu 2 ani în urmă platforma multimedia din România, Recorder.
La Recorder mergem pe teren și filmăm ceea ce vedem și încercăm să prezentăm cât mai fidel realitatea prin niște reportaje video în care intervenția noastră este pe cât se poate de acolo unde se poate cât mai lipsită de interpretare, adică nu încercăm să dăm o cheie de interpretare, nu încercăm să le spunem oamenilor ce trebuie să înțeleagă din ce văd, ci să redăm cât mai fidel ceea ce s-a întâmplat, ceea ce se întâmplă în evenimentele pe care le urmărim. Pe lângă asta mai facem, încercăm să facem reportaje mai ample și filme documentare, de asemenea investigații video.
Din experiența voastră, pentru ce tipuri de materiale publicul e gata să plătească?
Din ce am observat noi, din experiența pe care am avut-o în ultima perioadă, sunt dispus să plătească pentru investigații și pentru long stories, adică povești de reportaje de lungă durată. Reportajele pe care le urmăresc de obicei pe Netflix sau pe HBO Go sau acolo unde sunt obișnuiți să plătească, adică pe platformele pe care deja plătesc și cumva asimilează unele produsele noastre, le trec în categoria asta de produse pentru care merită să plătești. Și cumva ne-a ajutat intrarea platformelor ăstora pe piața românească, pentru că oamenii s-au obișnuit să meargă la card și să introducă datele și să plătească pentru ceva ce urmăresc și urmăresc cu plăcere și cu interes.
Și până acum acestea nu puteau fi găsite, nu știu, la televizor, de exemplu?
Ba da, dar calitatea lor nu era nici pe departe cea pe care o încercăm noi să o atingem și pe care în parte am atins-o cu unele materiale. Pur și simplu simțeau că, sau simt în continuare că munca asta pe care o depunem este consumatoare de resurse financiare și de energie și merită să plătești pentru asta. Televizorul cred că e ușor depășit ca spirit jurnalistic. Nu știu, simt că oamenii sunt mai aproape de, mai apropiați de zona online în România cel puțin decât de televiziune. Pentru că televiziunea a dezamăgit de foarte multe ori. În trecut, România există o expresie, nu știu dacă cunoașteți, că ați mințit poporul cu televizorul. Se tot spune asta de la Revoluția din 89 încoace și oamenii sunt cumva destul de... au ajuns la o saturație așa de privit la televizor. În plus de asta, mulți prezentatori de televiziune din România au intrat în politică. Se întâmplă chiar acum, 2 importanti jurnaliști din România s-au înscris în alegerile europarlamentare și televizorul a fost viciat de prestația unor jurnaliști în trecut și s-a mai pierdut din credibilitate ca la nivelul informării. De asta spuneam că oamenii sunt mai apropiați de mediul online pentru că nu i-a dezamăgit încă, să sperăm că nu o să-i dezamăgească la fel de mult cum au făcut-o televiziunile de știri.
A fost Cristian Delcea, inițiatorul platformei multimedia Record din România, intervievat de Natalia Sergeev și, desigur, interviul integral pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Și acum, ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Site-ul G4 Media prezintă în rezumat ampla analiză realizată de publicația Sinopsis despre programul Golden Visa din Republica Moldova. Acel program, prin care până la 5.000 de cetățeni moldovenești sunt puse la dispoziția cetățenilor străini dacă investesc în Moldova, deci contra unor sume de bani. Analiza extrage opinii ale analiștilor economici din spațiul occidental și respectiv din Republica Moldova și arată că programul a început să fie promovat cu înverșunare de guvernanții de la Chișinău, imediat ce au rupt punțile către Europa prin invalidarea alegerii lui Andrei Năstase ca primar general al capitalei. În esență, problemele sunt legate de ce se ascunde sub acest model de program folosit și în alte state. Prin ce ar fi până la urmă interesantă pentru investitori Republica Moldova, câtă vreme drumul ei către Europa este deja incert? În plus, Chișinăul a legiferat suplimentar și facilități fiscale deosebite pentru acești investitori care, atenție, vor rămâne anonimi și nu se știe de ce. Suspiciunea majoră este că Republica Moldova ar putea deveni astfel un paradis fiscal mai mult sau mai puțin camuflat, pentru că această categorie de cetățeni trebuie pusă în relație cu măsura că orice cetățean moldovean poate introduce în circuitul legal sume nedeclarate anterior contra unei taxe de 3%. Analiștii străini se tem că pătrunderea pe această cale în Europa, fiindcă odată primită cetățenia moldovenească, respectivii vor putea călători liber în Uniunea Europeană și în Statele Unite, utilizarea acestor fonduri va duce la consolidarea structurilor semicriminale, la distanțarea Moldovei de valori democratice și la pierderea încrederii cetățenilor și investitorilor de bună credință, ca și a partenerilor internaționali, a declarat pentru Sinopsis Sergiu Gaibu. Reacțiile dinspre Europa și Statele Unite au fost foarte severe încă de la momentul lansării acestui program, care mizează foarte mult pe investitori din Arabia Saudită, un stat recent introdus pe lista neagră a paradisurilor fiscale, listă întocmită de experți europeni. În ziarul Adevărul, secțiunea de bloguri, Marius Diaconescu scrie despre vizita pe care o va face la sfârșitul lunii mai în România Papa Francisc la invitația președintelui României Klaus Iohannis. Internetul, spune el, geme de articole în care se clamează că Papa Francisc vine să se întâlnească cu ungurii în România, la Șumuleu Ciuc, dar nimeni nu explică de ce nu vizitează Papa chiar Ungaria, scrie Diaconescu și explică. Papa Francisc a refuzat în 2016 invitația guvernului lui Victor Orban de a participa la ceremoniile dedicatele Sfântului Martin de Tours, care fusese născut la Zompateli în Ungaria. Presa maghiară a scris de multe ori în termeni jignitori la adresa papei, zugrăvit ca francmason, ba chiar și ca un șarlatan. Ceea ce nu împiedică acum pe jurnaliști să prezinte vizita în România drept un succes al diplomației ungare, pentru că papa va merge la Șumuleu Ciuc, locul de pelerinaj al maghiarilor, spune Budapesta. Marius Diaconescu ține să clarifice. La Șumuleu Ciuc este un loc de pelerinaj al tuturor catolicilor. Diplomația maghiară nu are nicio treabă, Sfântul Părinte este invitatul șefului statului român și va ține slujbe de asemenea la București, la Iași și la Blaj. Vizita sa are o importanță geostrategică deosebită. Papa Francisc transmite un mesaj puternic guvernelor din Europa Centrală în favoarea deschiderii și toleranței. În plus, prin vizitarea unei țări majoritar ortodoxe, pontiful de la Vatican promovează ecumenismul. Am citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 4 aprilie a Ziarului de Gardă citiți un articol despre culisele Federației Moldovenești de Fotbal, despre milioane, conducători pe viață, afaceri și interese. La 10 ani de la protestele din 7 aprilie 2009 citiți și un interviu cu o victimă a evenimentelor și aflați cum au fost gestionate timp de un deceniu dosarele intentate în urma protestelor. Joi citiți despre ultimele evoluții de pe scena politică și găsiți poveștile a 4 tinere orfane sau din familii social vulnerabile care învață în cadrul proiectului social Apartament Social ce înseamnă să fie independent.
A fost Marina Ciobanu de la ziarul De Gardă, aici se încheie și emisiunea de seară a Europei Libere. Prezentatoarea ei, Ileana Ciurchescu, vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la moldova.europalibera.org.